Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Birliyi bu il Nabukoya vəsait ayıracaq. 2008-ci ildə Bakıda 198 məhsildə nöqsanlar aşkar edilir. Pakistanın baş naziri Gilani ilə müxalifət lideri Nəvaz Şərif barışıq haqqında bəyanat yayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İngilis ətraflı. 2008-ci ildə Bakıda 198 məhsildə nöqsanlar aşkar olunub. Azərtas Dövlət Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, bunların 115-i yeyinti məhsulları istehsal edən təsərrüfat subyektləridir. Nöqsanlar əsasən kalbasa məmulatları, süd məhsulları, çörək və çörək məmulatları və alkoqolsuz içkilər istehsal edən məhsullərdə müşahidə olunub. Monitorinqlər davam etdirilir. Dövlət neft şirkətində ixtisar aparılmayacaq. Bu barədə Azərtac şirkətin prezidenti Rövnək Abdullayevə istinadla xəbər verir. Rövnək Abdullayevin sözlərinə görə şirkət artıq vəsaitlərə qənaət edilməsi, neft və qaz hasilatının artırılmasını nəzərdə tutan antibühran proqramı hazırlayıb və artıq proqram həyata keçirilir. O həmçinin qeyd edib ki, şirkətdə əmək haqlarının azaldılmasından söhbət də gedə bilməz, eyni zamanda hələlik maaşların artımı da gözlənilmir. Avropa Birliyi bu il Nabukoya vəsait ayıracaq. ANS Press agentliyinin məlumatına görə martın 20-sində birliyə daxil olan ölkələrin xaricilər nazirlərinin görüşündə enerji layihələrinə 5 milyard avro xərcləmək qərarı alınıb. Bu vəsaitin 200 milyonu Nabuko layihəsinin reallaşmasına sərf olunacaq. Birliyə daxil olan ölkələr bundan əvvəl böhran dövründə enerji layihələrinin icrasının təxirə salınmasını təkid edirdilər. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə müxalifət lideri Nəvaz Şərif ölkədəki siyasi böhrana son qoymaq üçün barışığa çıxarıblar, amma hər hansı razılaşmanın konkret detalları barədə bir şey deməyiblər. Qeyd edək ki, hakim darələr bundan əvvəl Ali Məhkəmənin keçmiş sədri İftixar Çaudrini vəzifəsinə qaytarıb, onun geri dönməsini müxalifət tələb edirdi. Çaudri 2 il bundan əvvəl keçmiş prezident Pərviz Müşərrəf tərəfindən vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Müxalifət lideri Nəvaz Şərif prezidentin hökuməti buraxmasına imkan verən qanunun, yəni konstitusiya edilmiş düzəlişin ləğvini istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələri Əfqanistanın şimalında 5 yaraqlının öldürüldüyünü, 4-ünün isə yaralandığını xəbər verir. Əməliyyat Tacikistanla sərhəd bölgəsində yerləşən Gündüz əyalətində keçirilib, yerli sakinlər isə ölənlərin yaraqlılar olmadığını deyirlər. Əyalət polis rəisinin müavini Abdulrəhman Axtaş 300-ə yaxın yerli sakinin bugün etiraz aksiyasına çıxdığını xəbər verir. Bugün Makedoniyada prezident və yerli seçkilər keçirilir. Prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Siyasətçi Professor George Ivanovun qələbəyə şansı daha çoxdur. Amma qalibin birinci mərhələdə bəlli olacağı sual altındadır. Beynəlxalq aləm Makedoniyaya xəbərdarlıq eləyib ki, əgər seçkilər azad və ədalətli olmasa, NATO və Avropa Birliyi ilə üzvlük danışıqlarına başlamaq şansını itirə bilər. Ötən il ölkədə keçirilmiş parlament seçkiləri zorakılıq aktları ilə yadda qaldı. Danimarkanın baş naziri Andreas Fogh Rasmussen NATO-nun yeni baş katibi ola bilər. Diplomatların dediyinə görə Birləşmiş Ştatlar NATO-dakı müttəfiqlərinə işarə eləyib ki, onun namizədliyini dəstəkləyəcək. Həmçinin Böyük Britaniya, Fransa və Almanya bu vəzifədə Rasmussen-i görmək istəyirlər. Adı seçilməyən Amerikalı məmur Rasmussen-in bu vəzifəyə ən şanslı namizəd olduğunu, amma hələlik yekun qərarın qəbul olunmadığını deyib. Yeni baş katibin adı çox güman ki, təşkilatın aprelin 3-4-də keçiriləcək samitində bəlli olacaq. Kaliforniyanın Oakland ştatında silahlı adam 3 polisi öldürüb, ikisini isə yaralayıb. Polis yolda onun maşını saxlamaq istəyərkən o polisə atəş açaraq aradan çıxıb. Bir qədər sonra onu evində tapıblar. Evə hücum zamanı o silahlı müqavimət göstərdiyindən öldürülüb. Aydın olub ki, 27 yaşlı Lavella Miksonun zəngin kriminal keçmişi olub və o hazırda axtarışdaymış. Ukraynalı boksçu Vitali Klitschko Kubalı Juan Carlos Gomez-i məğlub eləyərək çempionluq titulunu özündə saxlayıb. Almaniyada keçirilən görüş 9-cu raundda bitib, Vitali Klitschko rəqibini 2 dəfə nokdauna göndərib. Hazırda 37 yaşlı idmançının peşəkarlıq karyerasında 37 qələbə və 2 məğlubiyyət var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Gonna bizim God. İlk əkinçi var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Sizlər Azadlıq radiosunu işidənlərlə qulaq qulağı olmaqdan qürur duyur və İz proqram adından dirilik və dəyişmə bayramınızı candan qəlbdən təbrik edirik. Bu izdə Novruz bayramının Azərbaycan mədəniyyətindəki izlərindən söz açacaq.
İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda deyərlər 7 ləvin bayramı.
Beynəlxalq muğam şənliyindən soraq alacaq.
Siyahı çox böyükdür, yəni Suriya, İraq, Çin, Mərakeş, Özbəkistan.
Novruz süfrəsinə baş çəkəcək.
Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar. Cavanlar aşıq-aşıq oynar, günü gedər, xan-xan oynarlar.
Mentalitet dolmasına dadacaq.
Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşu ayranın, elin günün can dərmanı.
Və hər dəfə tanınmış folklorçu alim Məhərrəm Qasımlının aşılmalarını eşidəcəksiniz.
Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir yerləşir.
Öncə 7 xəbər. Sən bugün Mirzə Cəlil Məktəbinin ən gözəl və ondan fərqli davamçısısan. Bəxtiyar Vahabzadənin 11 il öncə yazdığı bu sözlər adı sənət qalmaqallarında hallanan yazar Rafiq Tağıyev ünvanlanıb. Gözlənildiyinin əksinə olaraq görkəmli şairin postmodern üslubunda yaradan sənətçilərə tənqidi deyil, xoş münasibət üzə çıxıb. Rafiq Tağının pozitiv, negativ kitabı, siyasət və ədəbiyyat polemik yazısı, eləcə də Əsət və Zeynəb hekayəsi barədə Bəxtiyar Vahabzadənin mətbu fikirləri bunu sübut edir. Stat, qardaşım Rafiq, mən də sənin kimi toyuq oğlu deyil, Xoruz oğlunun pitisinin tərəfdarıyam. Ədəbiyyatın sinfilik və partiyalılığına mən də yoxam. Mərhum şairin Rafiq Tağı yaradıcılığına dair qeydlərini 525-ci qəzet bir daha ictimaiyyətin diqqətinə yetirib. Azərbaycan şairlərinin çox sərbəst poetik ruhu var. Ünlü gürcü şairi David Çıxıladze bu sözləri dilə gətirib. Stat, Azərbaycanlı şairlərdə məni meditasiyaya olan sevgiləri heyran etdi. Gördüm ki, Azərbaycan şairlərinin poetik ruhu çox sərbəstdir. Bu ruhun içində çox böyük, təbii, azad və işıqlı mənəvi qüvvə var. Stat bitdi. Bu fikirləri Azərbaycan mediasına açıqlayan David Çıxıladze uzun müddət Nyu-Yorkda yaşayıb. O, 5 poetik toplunun və Feminini, Feminina adlı prosessual romanın müəllifidir. Gürcü sənətçisi prosessual roman deyərkən əsərlər mətbuat səhifələrinə və nəşr olunmayan topluluqlara səpələnməsini nəzərdə tutur. Zooparkın nə ətrafında, nə də öz ərazisində heyvanlar basdırıla bilməz. Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov belə deyir. O, İXA qəzetlə müsahibəsində bildirib ki, vaxtilə zooparkın qonşuluğunda belə bir yer olub və orada ev heyvanları basdırılıb. Ancaq indi bu qadağan edilib. Beləliklə, ev heyvanları harada basdırılmalıdır sualına yenə də aydınlıq gətirilməyib. Son zamanlar Azərbaycan mediasında hallanan və hələ də tam cavablandırılmayan həmin sual bir çox jurnalistin və şəhər sakinlərinin fikrincə aktuallığını qorumaqdadır. Paytaxtın icra hakimiyyətində ixtisarlar başlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmətlər Departamentində çalışanların yarısı işdən çıxarılacaq. Bu məlumatı Departamentin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əli Abbas Bağırıq media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 300 əməkdaşın yarısı ixtisar ediləcək və yerdə qalan yarısı dövlət büdcəsindən əmək haqqı alacaq. Xatırladaq ki, Ticarət və Xidmətlər Departamenti indiyədək fərdi müqavilələr hesabına maliyyələşdirilib. Norveçin xəritə çəkmə və katastr agentliyinin ekspertləri Azərbaycanda olublar. Norveçli ekspertlər Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı sistemi ilə maraqlanıblar. Onlara daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi barədə də məlumat verilib. Bu layihə Dünya Bankının dəstəyi ilə gerçəkləşdirilir. Azərbaycanlı həmkarları ilə görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Vesti.az xəbər portalı fəaliyyətə başlayıb. Ölkə media məkanındakı bu yeni portalda öncəliklə Azərbaycanda və bütövlükdə Güney Qafqazda baş verən olaylar diqqətə yetiriləcək. 24 saat boyunca onlayn rejimində çalışacaq portalda xəbərlərlə yanaşı aktual müsahibələr, analitik yazılar və müxtəlif ekskluziv bilgilər əks etdiriləcək. Vesti.az xəbər portalı rus dilindədir. Və bir səsli xəbər. Novruz bayramı ərəfəsində Bakı 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalına qucaq açdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Lalə Hüseynova ilə söhbətimiz də elə Novruz ərəfəsində oldu.
Bildiyiniz kimi Beynəlxalq Muğam Festivalı ümumiyyətlə muğam layihələri çərçivəsində keçirilir və özündə çoxsaylı tədbirlər birləşdirib. Yəni bu festivala həm elmi simpozium daxildir ki, bu simpozium içində çox nüfuzlu xarici alimlər iştirak edir. Eyni zamanda Azərbaycanın da tədqiqatçılar, çox sayılı tədqiqatçı ordusu bu deməli, simpoziuma qatılıb və 3 gün ərzində o davam edir, dünəndən başlayıb və sabah o işi tamamlamalıdır və sabahdan da öz işinə artıq festivalın özü başlayacaq. Yəni o konsertlər hissəsi. Və bu festivala da dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən çox sayılı musiqiçilər qatılıblar. Siyahı çox böyükdür. Yəni Suriya, İraq, Çin, Mərakeş, Özbəkistan, İran, Misir, Hindistan, hətta İtaliyadan gələn musiqiçilər də var.
İtaliyadan hətta. Hətta
bugün axşam İtaliya dirijoru Silvio Barbati Fikrət Əmirovun simfonik muğamlarına dirijorluq edəcək. Üç simfonik muğamı təsləyəcək. Şur, Kürdovşar və Gürüstan Bayatı Şiraz. Yəni biz yeni bir şəhərdə, təqsirdə
bu
muğamlara qulaq asacaq. Sabahdan etibarən isə artıq muğamçılar, yəni sırf o muğam ənənəsi ilə məşğul olan musikçiləri biz dinləyəcəyik Beynəlxalq Muğam Mərkəzində.
O zülüm birin üzəydim kəllərinə düzəydim qardaşımın toyunda sınıra sınıra.
Və ən müxtəlif belə tərkibli muğamlar səslənəcək. Yəni, bu həm Özbəkistandan Şaşmaqum ənənəsidir, Tacikistandan. Sonra Suriyadan gələn musikçilərin ifasında Ərəb muğamını eşidəcək və İrandan gələn musikçilər o İran muğamını göstərəcəklər. Eyni zamanda da hər bir gün Azərbaycan muğamı səslənəcək. Belə nəzərdə tutulub ki, muğam mərkəzində keçilən hər konsertdə bir Azərbaycan muğamı Ras, Çur, Segah, Çağırgah, Bayt Şiraz, Şüktər Humay, yəni 7 Azərbaycan muğam
dəhkəsi ilə səslənəcək.
Və bunu da bizim müxtəlif o məşhur xanədələrimiz ifa edəcəklər. Mən sizə deyim ki, maraq çox böyükdür. Xüsusilə burada yaşayan xaricilər tərəfindən, səfirliklər tərəfindən, elə bizim öz insanlarımız tərəfindən də çox böyük maraq var bu konsertlərə. Bununla yanaşı, yəni mən sizə artıq dedim, Fikrət Əmirovun muğamları
səslənəcək.
Bir simfonik konsert olacaq ki, orada digər bizim bəstəkarların, böyük bəstəkarların muğamla bağlı kompozitorlar səslənəcək. Bu Niyazi Rastıdır simfonik muğamdır, Əkşin Əlizadənin muğam simfoniyasıdır, sonra xor muğamıdır, Nazim Əlvərd Bəyevin, Cangir Cangirovun o məşhur Füzuli kantatasıdır. Və bunları da eşitmək, yəni
mümkün olacaq.
Bu beynəlxalq muğam festivalı özündə muğamla bağlı elə bir bütün cəhətləri yəni əks etdirəcək. İstər muğamın elmi cəhətdən işlənilməsi məsələsi, istər muğamın sırf bir muğam bir ənənəsi, qədimdən gələn bir ənənə şəklində biz onu görəcəyik və onun hazırki həyatı ilə tanış olacaq. Digər tərəfdə muğamın bəstəkar yaradıcılığında əksini biz görəcəyik. Yəni, gördüyünüz kimi hər tərəfli bu muğam ənənəsi hazır olunub və təqdim olunur.
Bəs ayın neçəsində bağlanış olacaq?
Ayın 25-də son konsertdir. Bir də onu deyim ki, yəni bu muğam festivalı çərçivəsində müsabiqə də gedir. Yəni muğam ifaçılarının müsabiqəsi də. Burada paralel olaraq öz işini başlayıb. O müsabiqənin də qalibləri həmin o bağlanış konsertində iştirak edəcəklər. Həm gəlmiş o musiqiçilər. Yəni bu bağlanış konserti də son dərəcə maraqlı olacaq. Mənə gəlir ki, insanlar tərəfindən çox bir maraqlı qarşılanacaq.
Bizim qalay.
Bir daha xatırladım ki, Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımlı olacaq. Novruzunuz yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Məhərrəm müəllim, sizə deyisi söyləyin görək. Bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bu gün ya daha sonrakı dönəm daha fərqli Novruzlar var. Bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər Babaya Salam poemasında görürük. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirriydi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən plovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər yadımdadır və mənim üçün əl çatmaz, sirri, sehri bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, amma nağıl qədər də uzaqdır.
Novruz alim.
adətləri.
Novruza hazırlıq görərlər.
Novruzda həyət bacanı təmizləyərlər.
Novruzda evləri işləyər, paltar palazı təmiz suya çəkərlər.
Novruza qədər ağaçların dibini bellərlər.
Novruza qədər bağların xəzəlini yığıb yandırarlar.
Novruza qədər ağaçların quru budaqlarını kəsib atarlar.
Novruzda səməni göyərdərlər.
Novruzda unluq çəkərlər.
Novruzda səməni halvası bişirərlər.
Novruzda niyyət eləyərlər.
Novruzda novruz süfrəsi açarlar.
Novruzda tonqal yandırarlar.
Novruzda üzəri yandırıb tüstüsünü malqarıya, oğul uşağa, ev eşiyə verərlər.
Novruzda təzə paltar alarlar.
Novruzda qız gəlini təzə dolma sevindirərlər.
Novruzda ox atmağa hazırlaşarlar.
Novruzda at çapmağa tədarük görərlər.
Novruzda şənliklərə gedərlər.
Novruzda Novruz xonçası bəzəyərlər.
Novruzda yumurta boyayarlar.
Novruzda qəmgin oturmazlar.
Novruzda Novruz süfrəsi bişirərlər.
Novruzda qız seçməyə çıxarlar.
Novruzda təzə paltar geyinərlər.
Novruzda küsülü qalmazlar.
Novruzda qohum qardaşa qonaq gedərlər.
Novruzda nişanlı qıza Novruz payı apararlar.
Novruzda söyüş söyməzlər.
Novruz axşamı qarış eləməzlər.
Novruz günü ata-ananın qəbrini ziyarət edərlər.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırarlar.
Novruzda qeybət qırmazlar.
Novruzda qohum qardaşa, tanış bilişə mehribanlıq edərlər.
Novruz günü alver eləməzlər.
Novruz günü başqası barədə pis söz danışmazlar.
Novruzda şirini paylayarlar.
Novruzda atı iki vurmazlar.
Novruz günü molluya getməzlər.
Novruz günü dua yazdırmazlar.
Novruz günü evə nərgiz gətirməzlər.
Novruz günü evdə nərgiz qoymazlar.
Novruz günü Novruzgülü dərərlər.
Novruz günü təzə yarpız yığarlar.
Novruz günü ilanı vurmazlar.
Novruz günü qızlar qırmızı geyinərlər.
Novruz günü evin sahibi evdə olar.
Novruz günü sağmal malqara noxşallar.
Novruz günü dalaşmazlar.
Novruz axşamı bacadan sallanan torbaya pay qoyarlar.
Novruz axşamı qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Ona Novruz xonçasından pay qoyarlar.
Novruz günü xəstə yatanlara pay göndərərlər.
Novruz günü elin axsaqqallarına Novruz şirniyyatı göndərərlər.
Novruz qabağı qovura bişirərlər.
Novruz qabağı xonça tutarlar.
Novruz qabağı balıq bişirərlər.
Novruz qabağı tüfəngləri silib təmizləyərlər.
Novruz qabağı yumurta bəzəyərlər.
Novruz qabağı Novruz şənlikləri düzəldərlər.
Professor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nə isə tək pişirmək ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, kosa-kosa mərasimi. Burada kosa çıxır məclisdə müxtəlif hoqqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında idi də keçiyə kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisdə bir yeni keçi daxil olur və o keçi kosanı vurur, qarnını dağıdır, kosa ya qaçır gedir ya da ölür. Yəni köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Şübhəsiz ki, bu mənada bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə eləyən hami ruhları xoş məramla insana yönəltsin, yəni günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir. Əslində, qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir etməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bə-bir unudanların yadına salırıq. aş, şirniyat, ləpə, qovurğa. Elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi. Və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əsli olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olardı. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bixəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr sub-sulu və tərtəmiz olardı. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonrakılar ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, nünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yiyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tilsimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, pəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalayı.
Bu bayramda da 7-lik sistem var. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7-lərin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistemi üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz.
Novruz qabağı gəlinlə dəyirmançı arasında dəyişmə.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı qoca, gözüm dəyirmançı qoca.
Olmaz olmaz, xanım olmaz, su gəlir novat olmaz. Hamıya novat olsa da sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikdən qaşdan olsun. Canım dəyirmançı əmi, gözüm dəyirmançı əmi.
Olmaz, olmaz, xanım, olmaz. Su gəlir, novat olmaz. Hamıya novat olsa da, sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı cavan, gözüm dəyirmançı cavan.
Oldu, oldu, xanım, oldu. Sular gəlib, novat oldu. Hamıya novat olmasa, sən xanıma novat ol.
Mərəməm, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlər də olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də elə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir yerləşir. Valentin günü çünki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasına əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil edir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var.
Novruzda süfrənin bəzəyi aş olsa da, biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişində. Deyəsən, daşqından qalaq deyil.
Fren'de düzesen zirenin karpuz yemişinden. Böyle karpuzlar da varmış. Kimse satarmış, kimse alarmış ha. Nehremden süzesen derben domuşu ayranın. Elin günün can dermanı. Ay o ayranı Ursel açısından. Allı güllü gömülü memuruzda kesildim. Söğüner yay, öğüner yay. Sene neyner ya, nene neyner ya. Taş yumurtam, taş taş. Baş yumurtam, baş baş. Heci dayını yandırdım. Bak yine heci. Bir sebep değil, yumurtasını sındırdı. Almanat, gülmanat. Bir yumurtam, bin manat. Taş yumurtam, taş taş. Pazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzlu günlerde bilirsiniz kime pahalılığını tutuyor. Kime yok emneye, yumurtluya. Vallahi bizim günlerde yumurta olmak hoşbaşlığını adam bilmemek herhalde. Bak bir toyunu, bir yumurtanı yumurtluyor. Ve sonra yine yumurtluyor. Ve sonra gene yumurtluyor. Sonra yumurtadan güce çıkıyor. Sonra gene çıkıyor. Ve sonra yine çıkıyor. Yerli babam, yer babam. Güllü babam, güllü babam. Derdimi gel bir babam, gel babam, ay gel babam. Görür müsünüz, hareketim Azerbaycanlıların canım aşmadan kıvay varmış. Yani hem Cücek Nur'dan hem Avrupa şurası. Değillermiş ki aş babam gel, derdini bil. Ama bir şey bilmem ki bu aş baba, bu gelene niye yuvanı antik çağlarda değil de antik vahlarda taşınıyor. Elden aldın yorganım, derde düştü oğlağım. Borca gitti samanı, pislik kaldı yamanı. Neyse bir bacı kardeşim. Peki borcunuz oğlak olsun, samana gitsin. Bu dolmanın bu ağzıyla da bitirir. Oğlak samana, pislik yamana lazım. Ye şeker buradan çerezden, düşünme çok melezden. Bayramı bayron kimi yaşa, ver yunu, al onu.
Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın.
Bizim qalay.
Sizin dilinizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da El Düzgüləri, İlat Söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz Söyləmələri bölməsi də hazır nəşr elətdirmişəm. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn, deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni küsüllər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söyləyir ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi. Yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. bir etnografik mənzərədir. Bu son dərəcədə təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü Ali nişan oldu bugün. Yəni yar əlindəki xınanın rəngi nə düzsə lalələr çıxıb yer üzü qızarıbdır. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı son dərəcədə gözəldir şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var.
Çox sağ olun Məhərəm müəllim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşdı.
Sağ olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Ünlü folklorçu alim, professor Məhərəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, reportör Turgut Məmmətli və prodüser Zeynal Məmmətli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın. Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tanınmışlar.
Tanımışların qonağı 52 il əvvəl Bakının Buzovda kəndində anadan olub. O vaxt ki, İncəsənət İnstitutunun teatr şünaslıq fakültəsini bitirib. Kino şünas, bir çox publisistik yazıların, senarilərin, verilişlərin müəllifi olan bu adamı cəmiyyət daha çox müxtəlif verilişlərin, talk show proqramlarının aparıcısı kimi tanıyır. Hazırda ANS telekanalında aparıcısı olduğu Dahilərin divanı verilişi ictimai fikirdə bir mənalı qarşılanmır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti telejurnalist Nadir Bədəlovdur. Nadir müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz.
Divanların dahisi demək olar sizə.
Divanların dahisi yox, dahilər divandan o tərəfdədir. Yəni bu tərəfdə dahi qalmır.
Keçmişdə o deyirdilər, bu nağıllarda, tarix kitablarında qırmızı geydi, taxta çıxdı. Divana aparan adam da deyək ki, patişah çıxdı taxta. Bax, siz bu divanlara çıxanda daxildə nə geyinirsiniz, nəyə köhlənirsiniz?
Daxildə mənə elə gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, biraz ağ geyinməyi xoşlayıram. Çünki o verilişin birinci tamaşaçısı mən oluram. Yəni, o söhbətlərin. Orada olduqca maraqlı informasiyalar verilir. Əlbəttə, kim haqqında söhbət gedirsə, mən demirəm, divana çəkirik. Cova belə deyirlər ki, divana çəkirik. Və mənə belə gəlir ki, adətən, əgər doğrudan da dahidən gedirsə söhbət, o da həmişə dahilərdən gedmir, siz bilirsiniz. Əgər söhbət dahidən gedirsə, dahi bizi divana çəkir, nəinki biz divana çəkirik onu. Ağ isə belədir ki, o müxtəlif boyaları öz üzərinə götürür. Onlar da adama informasiya verir. Mən öyrənirəm. Bu verilişi apardıqca öyrənirəm.
Amma ağ həm də ləkə götürür, ha. Bu baxımdan tez-tez də tənqid olunur.
Tənqid olunmağını öz yerində. Ləkənlə boyanın yerini səhv salmıram hər halda. Yəni, bu həyat təcrübəm birinci növbədə bu yaşına gəlib çatmışam, mənə imkan verir ki, ləkə ilə boyanın arasında fərq qoyum. O ki, qaldı tənqidə. Onların əksəriyyəti, deyəsən, yaşlarından asılı olmayan ləkənlə boyanın arasında fərqi görməyib tənqid edirlər. Amma mən çox istəyərdim ki, tənqid edənlərdən biri, əgər tutaq ki, Azadlıq Radiosudursa, mən çağırardı, müzakirə edərdi. Amma o şəkildə tənqid çox yazıblar, çox tənqid ediblər, amma ki, maraqlı tənqid oxumamışam, maraqlı tərif də oxumamışam.
Əslində biz informasiya veririk, özümüz tənqid eləmirik, ekspertlər eləyə bilər və elə bir şey olsa biz sizi çağıracaq. Amma dözümlülük necə? Bir məlumatda mən oxudum, bir nəfər bu verilişə tənqidi münasibəti ilə bağlı. Siz orada demişdiniz ki, oxumamışam, oxuyub hirslənərdim, bu da növbəti çəkilişə ziyan eləyə bilərdi. Doğrudan mı hirslənmək və...
Yox, hirslənmək demədim.
Əsəbləşəcək.
Hər halda müəyyən qədər mənə təsir eləyə bilərdi. Çünki haqsız tənqidlər də olur. Məsələ ondadır ki, mənə o anda hansısa saytdan bir nəfər mənə zəng elədi. Dedi ki, sizin haqqınızda belə yazıblar, tənqidi fikirlər var orada. İstəyədi sizin münasibətinizi bilək. Mən deyim, oxumamışam və sevinirəm oxumamışam, çünki hal-hazırda studiyanın qarşısındayım, girirəm çəkilişə. Mən istəməzdim indi mənim fikirlərim ayrılsın öz mövzumdan.
Məndə burada o informasiya var, oxusam əsəbləşəcəkdim, bu da işimə mane olacaqdı.
İndi işimə, yəni artıq studiyaya daxil olmaq deyilim, aydın, sonra oxudum.
İndi əlbəttə. O informasiya yox, mənə sizin daxiliniz maraqlandırır. Doğrudan mı işinizə mane olur belə şeyləri eşitmək?
Açıq deyim ki, mənim üçün o mövzular artıq neçə illərdir mən televiziyada işləyirəm və özümüz də mən bilirsiniz, amma bilirsiniz ki, öyrəşir adam istər-istəməz. Özdə o yazıdır. Əvvəlcən biz yazırıq, sonra montaj edirik. Buna baxmayaraq, mən o verilişləri başlayanda aparıcı kimi daxilimdə həyəcan keçir. Təsəvvür edin, Füzuli haqqında müzakirə gedir. Sən həyəcan keçirməyəcəksən.
Yəni, bəlkə də mən keçirirəm.
Yox, mən keçirirəm. Çünki burada ola bilər mənim xəbərim olmayan səhv məlumat getsin. Bu isə kifayət edir ki, Azərbaycanda ən çox öyrənilmiş şairlərdən biri, bəlkə də birincisi Füzulidir. Yəni, onun haqqında belə geniş müzakirədə səhv informasiya gelməsi əlbəttə ki, biraz yaxşı deyə, onda adama deyərlər ki, niyə onda bu verilişi edirsən? Onu görür, mən bir dalaca orada həyəcan keçirirəm, açıq boynumu aldım.
Amma o həyəcanın özü də hansısa səhvə yol vermiş?
Yaradıcı mənada o həyəcan yaxşıdır, bəhrəlidir.
Qorxmaq barədə də sizin fikirləriniz var, Allahdan qorxmaq.
Hə, mən adətən din mövzusunda müsahibələr aparanda istər mətbuat üçün olsun, istər televiziya üçün olsun. Həmişə alim üləmalar deyirlər də bizdə. Yəni, din alimlərinə belə bir sual verirdim ki, nəyə görə qorxu təkrar olunur? Ən çox işlənən Quran-ı Kərimdə, müqəddəs kitabımızda söz qorxudur. Açıq deyim, ona istediğim cevabı ala bilmirdim. Ama bir dəfə bir ayədə mən ola bilər səhv edeyim. Orada deməli Peyğəmbərin qoşunu vuruşa gedir. O vuruş alınmır. O vuruşu bir aydan ya bir neçə vaxtdan sonra təyin edirlər düşmən tərəfindən. Çox qanlı döyüş olmalı idi. Çox qorxulu döyüş idi. Onda Peyğəmbər çağırır ki, yalnız Allahdan qorxmalıyıq. Görünən nə var olanın heç birindən qorxmuyun. Onda bunlar qorxmurlar. Gedirlər görürlər ki, qarşı tərəf gəlməyib həmin döyüşə. Ona görə ki, onlar qorxub gəlməyiblər. Onda bunlar bazarlıq edirlər özləri üçün, ailəsi üçün və qayıdıb gəlirlər artıq döyüşü qalib gəlmiş kimi. Bax, həmin o ayəni oxuyanda mənə aydın oldu ki, Allahdan qorxmaq, Allah görünməyəndə heç nə ilə müqayisə edə bilmərik biz. Allahdan qorxmaq digər qorxulardan səni hifz edir. İstər rəhbər olsun, istər səndən qat-qat güclü bir adam olsun, istər sən özün olasan, yəni ki, haradasa qorxursan ki, səhv edə bilərsən, yaxud nəyəsə gücün çatmaz. Bax, bu qorxulardan səni qoruyur. Allahdan qorxmaq deməli bizə cəsarət verir.
Allahdan qorxmaq hünəri, belə demişdiniz də.
Mən belə bir söz
var mı sizdə o hünər?
Onun üçün kamilləşməlisən. Mən deyim ki, bu hünər məndə o dərəcədədir ki, başqa qorxular məni o qədər də hürkütmür. Mən bunu deyə bilmərəm. Çünki insandırsa, özünü hiss edirsə bu dünyada həm mənəvi, həm fiziki, deməli müəyyən qədər o qorxular da onu müşayiət edir. Amma bundan qurtulmaq lazımdır. O qurtuluş yolunda göstərilir burada.
Çalışırsınız da hər halda.
Çalışırıq da indi hamımız. İstər istəməz dünənkindən daha mükəmməl, daha kamil olmağa çalışırıq.
Nəyi eləmək olmaz? Nəyi eləmək olar?
Mən rəva bilmirəm birinci növbədə özümdən zəifə zor göstərməyi. Əgər həyatımda belə hadisələr olubsa, mən xəcalət çəkirəm ona görə içimdə. Və bunu mən rəva görmürəm özümü. Köməyə ehtiyacı olana, məndən zəif olana güclü göstərmək istəyirsənsə, ya özündən bərabər olanı gör. Yaxud da özündən güclüyə qarşı çıx. Özündən zəifə qarşı çıxma. Orada güc göstərməyinə dəyməz. Bax, mən bunu rəva görmürəm. Nə olar, bunun əksi. Məli, yəni ki, sözün var, söz bitdi. Elə adamların yanında ki, onlar səndən güclüdürlər, ordasına adam çıx.
O, içinizdə xəcalət ki çəkirsiniz, onda necə olursunuz?
Daxilən idi, yəni çoxlarına tanışdım müəyyən qədər. Yadından çıxartmaq istəyir. Əgər yadından çıxmayan da özü-özünə hadasa, özü də bilmədən təhdəşur, özünə cəza tədbir verir. Hətta bu yaxınlarda bir kitab oxumuşdum ki, onu da deyim ki, bu yaxınlarda mən yıxıldım, əlim sındı. Sonra mənim bir dostum var, mistika ilə çox maraqlanır. O kitab gətirdi, gəldi mənə ki, əlin hansı tərəfdən sınıb. Göstərdim ki, sol əlim biləyimdən. O da açdı, varaqladı, dedi ki, özünü cəzalandırmısan, sən hansısa bir heyvanı öldürməyin yadıva çıxıb. Açıq deyim ki, bir 3-4 gün bundan qabaq ola bilər ki, yəqin ki, mənim, bilirəm ki, tanış gəldi mənə. Həmin hadisə mənim yadıma çıxmışdı.
Nə hadisə idi o hadisə?
Heç elə adi bir şey idi.
Adi bir şey, heyvanı öldürmək adi bir şey idi. Sən heyvan öldürmüsünüz?
Olur da belə...
Maraqlıdır.
Maraqlı nədir? Pələ qurursan, sıçan öldürürsən. Mənim köhnə evdə bir, deməli, balkon idi, eyvan idi. Küçə tərəfə, yox, həyət tərəfə çıxırdı. Mən ora tələ qurub qoymuşdum. Bir dəfə axşam gələndə açıb gördüm, yoldaşım dedi mənə xəbər verdi. Gəyib gördüm ki, orada tələyə sərsə gəlib qonub, çürəyi yemək istəyəndə orada ölüb. O, bu mənim yadıma çıxmışdı.
Əslində, mənim düşüncəmə görə birincidə yaxa qurtarmaq idi bir zərər vericidən, amma əvəzinə... Nadir bəlim, heç düşüncənizdə kimisə edam eləmişsiniz, maraqlıdır.
Yox, düşüncəmdə mən edam eləməmişəm. Edam yox.
Belə adamı asıb kəsməyin özü daxili qatillikdir, də bilirsiniz. Yəni, hətta ona heç də demədən belə, onun haqqında çox belə düşünəndə insan daxilən qatil olur əslində.
Bunu həmən siz belə adlandırırsınız da.
Həmən anda belə. Bəs sizi necə? Kimsə hansısa hərəkəti ilə edam eləyib, yoxsa yox?
Mən ediblər. Yəni, əgər tənqid olunursa, əgər yazırlar və yaxud da ki, insan haqqında elə bir söz deyilir ki, o onun ləyavətinə toxunur, onda sözsüz ki, o elə siz deyən.
Həmin vaxt maraqlıdır.
Siz... Qatil deyəmə bərabərdir.
Həmin vaxt maraqlıdır ki, bax, siz özünüzü günahkar yoxsa, deyək ki, cinayətkar hesab edirsiniz.
Yox, mən qeyzlənirəm, əlbəttə, hamı hissləri var. Mən bir müəllimin, müəllimin sözü vardı, bizə tövsiyə edirdi ki, heç vaxt heç kimin ləyaqətinə toxunmayın. Çünki günlərin bir günü həmin adamın da imkanı olacaq, əgər sizdən zəif də olsa, o ləyaqətinin tapdandığına görə intiqamını alacaq. Çünki ləyaqətin təhqir olunmasını heç kim yadından çıxarmır. Və dünyada elə qurulub ki, ləyaqəti tapdanmış adamın bir gün şansı olacaq ki, onu təzədən bərpa eləsin.
Amma ləyaqətin qisasından mı ehtiyatlanıb ləyaqətə toxunmaq olmaz? Yoxsa elə ümumiyyətlə ləyaqətə toxunmaq
Bizim söhbətimiz, deyəsən, fəlsəfi məcrada gedir.
Söhbət edirik də.
Əlbəttə, qorxma burada Allahın işidir ki, ona şans verir. Birinci növbədə Allahdan qorxursun, başqa heç kimdən. Mən bayaq söhbət edirik ki, Allahdan qorxursun.
Ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz.
Yox, mən demirəm, ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz. Əgər hər hansı bir elə bir iş görülüb ki, bu doğrudan da cinayətə bərabərdirsə, sən ona münasibət bildirirsən ki, artıq burada ləyaqəti nəzərə almırsın.
Nadir bəlim, kimə qibdə eləyirsiniz kimlərə?
Qibdə eləyirəm özünə inanan, öz gücünə inanan insanlara. Hətta öz şansına inanan adamlara. Bax, mən sizin studiyaya gələndə haradasa biraz şansıma o qədər də inanmırdım yəqin ki. Bir liftə mindim, o mənə apardı 11-ci mərtəbə, mən qayıtmalı oldum. Amma mən adam da tanıyam ki, onlar göz yumlu gəlib 2-ci mərtəbəyə qalxa bilərdilər.
Bəlkə o cür adamlar sadəcə 2-ci mərtəbəyə liftlə qalxmağa lüzum görmürlər.
Onun üçün demirəm, ona görə demirəm. Məsəl üçün liftlə də qalxsaydılar, onlar məsələ girəcəkdilər içəri, artıq liftdə 2-ci mərtəbə. Bunlar öz şansına inanırlar. İnanan adam üçün həmişə yol açıqdır. Yəni özünə inanır, öz şansına inanır, tərəddüd eləmir. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam, İlqar.
Sizin inamınız nə dərəcədə? Deyək ki, özünüz müəyyənləşdirə bilirsiniz, təxminən nə dərəcədədir? Həddi hardadır?
Özümə, yoxsa öz şansıma, özümə, yoxsa...
Bir var özünə inanır, bir də var onun ümumi inancı olur. Yəni, inamı Allaha filan. Amma sizin həm özünüzə inamınızın həddi, həm də...
Yox, mən tərəddüddə adam, açığı deyim. Mən düşünməyi xoşlayıram. Mən ölçüb biçirəm, mən müəyyən qədər hesablayıram. Amma yenə deyim ki, bu mənim xasiyyətimdir, məndən asılı deyil. Amma müəyyən adamlar var ki, yenə deyim, onları qibdə edirəm, çünki onlar bəzən onları şanslı adlandırıram. Bəzən də ona görə yəqin ki, mən belə güman edirəm ki, onlar inanırlar. Onlar o dərəcədə inanırlar ki, artıq şanslı olurlar.
Azadlıq Radiosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə gəlm söhbətimiz telejurnalist Nadir Bədalovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Nadir müəllim, nə xırdaşı idi sizin üçün?
Bu dünyada.
Hələ ki, biz bu dünyadayıq da, buradan danışırıq. O tələbət keçəcək.
Hələ bu dünyadayıq. Xırda çox şeylər var. Amma bəzən mən onun xırda şey olduğunu sonradan dərk edirəm. Yəni, tutaq ki, mən bir yerə gedirdim, mənə bu yaxınlarda kimsə dedi ki, telefonunuzu təhvil verməmişsin, onun üçün əsəbləşdim. Amma müəyyən vaxt keçəndən sonra fikirləşdim ki, bu xırda şeydi, niyə mən səbir göstərmədim orada?
O qədər də səbirli deyilsiniz?
Bəzən olur ki, səbirli olun. Baxır indi ovqata, hansı günə, yəni elə günlər olur ki, indi üst-üstə gəlir bu insana asıl deyil.
Heç o dünya bir ekskurs eləmişsiniz?
Yox, mən düşünməmişəm. Adətən belə fikirləşmişəm ki, heç nə yoxdur. Mən belə düşünmüşəm.
Heç nəyin altında nə durur?
Yəni, sən yoxsan da. Yəni, sən artıq yoxsan. Tutaq ki, mən hal-hazırda sizinlə söhbət edirəm. Və başqa bir yerdə mən olmalıyam, orada yoxam. Necə orada yoxam, ümumiyyətlə heç yerdə də olmayacaq. Belə düşünürəm. Şuurum da orada olmayacaq. Özümdə də olmayacaq.
Çox maraqlıdır. Bəs onda, axı, o sizin yazılarınıza da baxanda Allahdan qorxmaq, ümumiyyətlə inam.
Yalnız həyatda bizə nə verir o barədə? Mən o dünya haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yalnız bizə bu həyatda onlar nə verir? Yəni, mən dindar deyiləm. Amma bu mənə nə verir? Yəni, tutaq ki, Allahdan qorxma bu dünya üçün mən fikirləşməyəm. Fikirləşməyəm, bəlkə başqa bir adam başqa cür yozacağım onu, həmin o ayəni. Belə yozacağım, yaxud həmin o sözləri ki, Allahdan qorxun. Yəni o barədə ki, o dünyada siz bu dünyada elətdiyiniz qələtlərə görə, günahlara görə öz cəzanızı çəkəcəksiniz. Yəni bu mənada başa düşür. Mən isə belə başa düşdüm ki, səni digər qorxulardan hifz edir. Görürsün, fərq var da bu dünyada. Fərq ondan ibarətdir ki, mən hələ ki bu dünyadan düşünürüm. Necə siz bayaq qeyd edirsiniz, hələ ki bu dünyada yaşayırım, bu dünya haqqında fikirləşirəm.
Nadim bəyim, hələ ki bu dünya sənə verib?
Mənə adətən insan almadıqları haqqında düşünməyi xoşlayır. Mən demirəm ki, məndə də yoxdur müəyyən qədər, gileyli deyiləm öz taleyimdən. Yox, var, bu var, əlbəttə çox şeylər istəmiş. Amma buna baxmayaraq, hərdən verilənlər haqqında düşünəndə deyirəm, şükür Allaha. Şükürün içində yaşama böyük şeydir, böyük fəlsəfə.
Bəs nələr verilmədi? Hələ də əl çəkə bilmirsiniz.
Yəqin ki, lazım bilinib verilməyibdir. Yəni, mən nə istəyirdim ki, mənə verilmədi düşündüklərimi, duyduqlarımı, deyə bildiklərimi demək imkanı. Yəni, mən televiziyada işləyirəm. Bu televiziya mənim deyil, istədiyim veriliş edə bilmərəm. Yaxud da bir başqa rejimdə yaşayıram, istədiyimi eləyə bilmirəm. Yəni, çox şey eləmək istəyərdim, onları eləyə bilməmişəm. Mən bunu düşünürəm ki, haradasa açığını deyim də belə, azad sənətkar olmaq imkanı mənə verilmədi. Buna görə bu gün mən bu yaşımda mən biraz əziyyət çəkirəm.
Biraz yoxsa əməlli başdır?
Yox, əməl başlı deyəndə ki, işə gedirəm, gəlirəm. Yəni, bu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, necə ola bilər? Mənim, Allah ölən ləbsə rəhmət eləsin, mənim atam işdən çıxandan sonra təqaüddə qala bilmədi, vəfat elədi. Yəni, işə gedib gəlməyin özü də bir neymətdir. Hələ ki, gedib gəlir, işə böyük şeydir. Amma ola bilərdi ki, sərbəst sənətkar kimi sən işləyərdin, onda yəqin ki, daha çox şey deyə bilərdim. Mən belə fikirləşirəm.
Bəs nədən zövq alırsınız? Maraqlıdır. Bütün bu əhvalın, bu görülən işlərin içərisində.
Zövq aldıqlarımı desəm, onda bizə iki saatda hamısını sadalasam çox ürkmək. Mən bayın deyə çıxdım, işdən gəlsiniz, mənə dəvət elədiniz. Gələndə hava çox yaxşı idi. Bugün günəşdə və dözdü bayram axşamıdır da deyəsən bu gündə. Sabah adətən edirlər, amma bu
bayram günləri gedir.
Sabahları bildiyimə görə yaz girir. Bax, yazı mən hiss elədim, bundan zövq alırdım. Hətta maşınların səsindən də adətən mənə əsəbləşdirir maşınların səsi, yersiz siqnallar. Hətta onlardan da zövq alırdım.
Optimist adamsınız?
Tam mənada əgər mən nikbin olsaydım bu, mənə gəlir ki, biraz o bizim bəzi əyalətlərdə belə bir söz səy. O səy adam olardı ki, tam mənada optimist olsun. Tam mənada pessimist olsun. Mənəcə o da səydir. Yalnız ancaq kədərə qapılmaq, ancaq sabah pis olacağı haqqında düşünmək. Bu da mənə gəlir ki, biraz klinik haldır insandır. Hər halda sağlam hal deyil.
Nadir bəy, neçə yaşınız var?
52.
Harda doğulmusunuz?
Bakının Buzovna qəsəbəsində doğulmuşum.
İlk dəfə harda işləmişsiniz?
İlk dəfə bizim bir klub var. İndi hal-hazırda məncə Mədəni Maarif Texnikumu adlanır. Mənə belə gəlir. Amma mən oxuyanda kitabxanaçılıq texnikumu adlanırdı. 8-ci sinifdən getdim ora. Orada da Mədəni Maarif fakültəsi vardı. Səhnə danışığı, səhnə hərəkəti, aktyorluğu, belə dərslər keçirdilər. Yəni klub işi idi də bu. O vaxt klublar vardı. Təəssüflər olsun ki, bugün klub sözü bizdə Azərbaycanda yenə də ya gedir o daha böyük qərb mənasında, ya da ki, sovetə qayıdır. Artıq orada biraz saralmış, rəngi solmuş mənadır. Gedir, amma yenidən klubları dirçəltməyə dəyərdi. Klublarda yığışsınlar, orada müəyyən gecələr keçirsinlər. Gənclər də, yaşlılar da orada toplaşa bilərdilər, öz fikir mübadiləsi edə bilərdilər. Çox şey eləmək olar. Nədənsə biz hər şeyi radio, televiziyanın boynuna qoymuşuq. Amma məhəlli mədəniyyət itib, yəni müəyyən bir qəsəbədə müəyyən. Mən orada işləmişəm, klubda işləmişəm.
Sonra da oldu?
Sonra belə oldu ki, orada işləyəndən sonra getdim təyinatla, saatlı da işlədim, 2 il orada da klubda işlədim, qayıtdım, gəldim. Mizağı Əliyev adına adlanırdı o vaxtı, İncəsənət İnstitutu. İndi isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti adlanır. Orada Çatışınası fakültəsində təhsil almağa başladım.
Sonra senaryo...
Ondan sonra, orada işləyə mən radio üçün verilişlər edirdim, Azərbaycan radiosu üçün. Ondan sonra teatr muzeyində müəyyən müddət işlədim. Bu mənə çox yaxşı məlumatlar verdi bizim həmin o dahilərimiz haqqında. Orada çoxlu arşivdə materiallar var idi, tanış olurdum. Sonra televiziyada işlədim, kinoyla başladım. Orada ekran yaradıcılığı birliyi deyirdilər. Azərbaycan Telefilm. Orada başladım işləməyə. Ardınca bir neçə yerlərdə işləmişim.
Ama bunların arasında həm də ailə qurdunuz.
Ailə qurdum. Ailə qurdum, açıq deyim ki, heç tələsmirdim. 28 yaşım vardı. Ama evdəkilərim biraz, evdəkilər olurdu. Artıq sən ailə qurma vaxtını çox saxlamaq olmaz.
Kimisə məsləhət görürdülər, yoxsa bu işi öz boynunuza atırdılar?
Yox, mən özüm bəyəndim. Bildirdim ki...
Yaxşılığı hər şey.
Şükür Allah, bir qızım var. Bu yaxınlarda 25 illiyi oldu bizim ailə qurbanımız. 84-cü ildə qurmuşam. İndi qızım da trend agentliyində işləyir.
Nadir müəllim, nə nəticəyə gəldiniz? İndi 52 yaş.
Nəticəyə gəlməyə hələ tələsmirəm, qalbisi nəyə görə? Ona görə ki, hələ iddialarım bitməyib. Mənim hələ eləmək istədiklərim var. Ona görə nəticə... Bəlkə də gəlmək lazımdır, müəyyən nəticəyə gəlmək lazımdır. Siz belə düşünürsünüz ki, 52 yaşında artıq nəticəyə gəlmək lazımdır.
Mən 42 yaşında artıq bura qədər olanın nəticəsini çıxartmışam özümüz.
Yox, bəlkə mən 35 yaşında da hətta eləmişəm bunu. Ki, niyə bu alınmadı, niyə bu alındı, o başqa məsələdir. Amma müəyyən qədər mən sakitləşsəm, yəni iddialarımdan əl çəksəm, onda daha böyük nəticələr istəyəcəyim edeyim. Yəni, bu yaxınlarda çox maraqlı bir çox mənə yaxın bir dost var. Deyir ki, məni qabaqları daha çox düşündürən həyat idi. Sonra siz dediniz ki, 42-50 yaşlarında məni daha çox düşündürdü ölüm. Ki, nədir bu? Artısı 35-dən sonra hətta düşündürdü. İndisi ölümsüzlük. Bax, o ikisi haqqında mən düşünmüşəm. Amma o ölümsüzlüyü haqqında hələ görünür, mən elə o yaşa gəlib çatmamışam, hələ balacayam, kiçiyəm. Onun üçün. Yəni, yaş mənasında yox ha. Daxilən düşüncəmə görə, yəni o həddə gəlib çatmamışam ki, artıq iddialarımı bir kənara qoyum, ölümsüzlüyü haqqında fikirləşim. İndi bayaq siz sual verdiniz. Mənim üçün hələ ki, belə güman edirəm ki, insan olmayacaq, eləndən sonra.
Necə fikirləşiniz, o həddə gəlib çatacaqsınız, yoxsa yox?
Ümid edirəm. Mənə elə gəlir ki, hə. Elə demək olar ki, mənim düşüncələrim də, mütaliyəm də, vaxtaşırı imkan tapıb mütali edəndə elə kitablar oxuyuram ki, elə buna xidmət eləsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Yəni, doğrudanmı bu söhbət sizin üçün maraqlı oldu?
Biz bunu dinləyicilər üçün hazırlayırıq.
Bilirəm. Dinləyiciləri siz məndən yaxşı tanıyırsınız.
Hər halda onlar müəyyənləşdirir.
Burada mən yarı nikbin, yarı bədbinəm ki, dinləyicilərin bu xoşuna gələ bilər.
Mən Nadir Bədəlovla söhbət eləyirəm.
Sağ olun. Sağ
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, televiziya verilişləri aparıcısı, ssenarilər, eləcə də publisistik yazıların müəllifi, telejurnalist Nadir Bədəlov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.